vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları görüşməyəcək. UEFA belə qərar verib. Rusiyada milli Qafqazlı və Orta Asiyalılara hücumlar eləyən 40 nəfərdən çox adamı saxlayıb. Əfqanistan prezidenti xarici əməliyyatlar nəticəsində mülki sakinlərin ölümünü pisləyib. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları görüşməyəcək. UEFA nəhayət ki, Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları arasında Avropa Çempionatının seçmə oyunları haqqında qərar qəbul edib. UEFA İcraiyyə Komitəsi iclasında qərar verib ki, sentyabrın 8-i və 12-sinə təyin olunan bu oyunlar keçirilməsin. UEFA qərarını onunla izah edir ki, Azərbaycan və Ermənistan oyunların keçiriləcəyi yer haqqında ümumi məxrəcə gəlməyiblər. Nə Azərbaycan, nə də Ermənistan yığmaları bu oyunlara görə xal almayacaqlar. Azərbaycan tərəfi UEFA-nın qərarını alqışlayıb. Gənclər və İdman Nazirliyindən Raqif Abbasov.
UEFA-nın qərarını biz belə deyək, başa düşürük, dəstəkləyirik. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan idmançılarının neytral meydanda Ermənistan komanda üzvlərinin hər hansı bir idman növündə görüşərkən qalib gəlməsinə əminik.
Raqif Abbasov. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirli acıq aksiyasına başlayıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onların hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Müsavat Başqanının mavini Mehman Cavadoğlu məlumat verib. Hər iki jurnalist mayın 16-sında hər biri 2 il 6 aylığa azadlıqdan məhrum edilib. Naxçıvanın Nehrəm kəndində canavarlar 7 nəfəri yaralayıb. Dünən axşam kəndə hücum edən bir neçə çaqqal və canavar kənd sakinlərini yaralayıb. 7 qadın müxtəlif nahiyələrdən xəsarət alıb. Hazırda onlardan 5-i xəstəxanada çıxarılıb, ikisinin yarası ağırdır, hələ də həkim nəzarəti altındadır. Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzayi son bir həftədə NATO və Amerika qüvvələrinin əməliyyatları nəticəsində 90 mülki sakinin ölümünü pisləyib.
Bu əməliyyata, onun nəticələrinə daha dözmək olmaz. Əfqan xalqı daha onlara dözə bilməz.
Hamid Kərzayi, 2 gün əvvəl Helmand vilayətində 25 əfqan öldürülüb. NATO-nun baş katibi Yapdo Hopskeffer insidentdən sonra deyib ki, NATO-nun hava hücumlarında yerli sakinlərin ölümü səhv addımdır. Bugün Türkiyədə səssiz aksiya keçirilib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayis Ələzadi danışacaq.
Bugün İstanbulun mərkəzi məhəllələrindən olan Şişildə terrora qarşı səssiz yürüyüş keçirildi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının öncülüyündə keçirilən və 5000 adamın iştirak etdiyi yürüyüşdə səsli etiraz edilməməsi qərarlaşdırılsa da, bəzi iştirakçılar hökumətə qarşı etirazlarını səslərini ucaldaraq bildirdilər. Səssiz yürüyüş aksiyasının təşkilatçılarından biri Yurtsevər Hərəkatının lideri Rəssam Bədri Baykam, Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada son vaxtlar Türk əsgərlərinin PKK terroruna hədəf olmasına qarşı etirazı gücləndirmək və sülh müraciət etmək üçün bu aksiyanı keçirdiklərini bildirdi. Bədri Baykam, verilən mesajlar nöqteyi nəzərindən səssiz yürüyüş aksiyasının müvəffəqiyyətlə keçdiyini vuruladı.
Bütün bu terrordan zarar gələn ailələrin dayanışma gücümüzü yetmək istedik, terörü lanetlemək istedik ve aynı zamanda da bir barış çağrısı yaptık. Yani burada insanlara diyoruz ki dil, mezhep, din, etnik ayrımcılık bunlar orta çağda kalan şeyler. Üçüncü bin yıl bunları hak etmiyor. Artık bu hataların farkına varın.
Son aylarda PKK terörünün şiddetlenmesine itiraz elementi olarak silahlı kuvvetlerin baş karargahı xalqı terora qarşı toplumsal refleks göstərməyə çağırmışdı. Bəzi siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirərək terora qarşı toplumsal refleksi gücləndirməyə çalışırlar. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Rus millisi Qafqazlı və Orta Asiyalılara əlaqəli şəkildə hücumlar eləyən 40 nəfərdən çox adamı həbs edib. Moskva millisi deyir ki, sağçı ekstremistlər dünən axşam Moskvanın 3 yerində baş verən toqquşmaları planlaşdırıblar. Bir etnik erməni bıçaq yarası alıb xəstəxanaya yerləşdirilib. Son vaxtlar Rusiyada əcnəbərə hücumlar çoxalıb. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, növbəti xəbər buraxılışımız gecə saat 11-də olacaq. Birazdan isə efirdə panorama rubrikamızı dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sağ
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Quluoğlu. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Şahbaz bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Bakı Əyləncə Mərkəzində Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycan mətbuatının vəziyyətinə həsr edilən bir toplantı keçirildi. Toplantıda Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi, Prezident Aparatının məsul işçiləri və eləcə də redaktorlar öz mövqelərindən asılı olaraq həm mətbuatın problemlərindən, həm də necə deyərlər, mətbuatın yaratdığı problemlərdən bəhs edib çıxış yollarını göstərməyə çalışdılar. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə həmin toplantıdan bəhs edək və aydınlaşdırmağa çalışaq ki, orada səslənən fikirlər problemlərdən düzgün çıxış oldu mu? Şahbaz bəy, siz həmin toplantıya dəvət edilməmişdiniz, ancaq Azərbaycan mətbuatının içində olan bir şəxsiniz. Ona görə də həm bu tədbirlə bağlı, həm ümumilikdə mətbuatın indiki vəziyyəti ilə bağlı sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Sizdən əvvəlcə nəyi soruşmaq istərdim? Toplantı iştirakçılarından biri Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov dedi ki, biz sizi ayrı-ayrı siyasi düşərgələrin, məmurların və varlı adamların asılılığından xilas etmək istəyirik. Onun sözlərinə görə Azərbaycan büdcəsi 7 milyard dollar aşıb, ancaq reklam bazarının həcmi cəmi 26 milyon manatdır. Bunun yalnız 2 milyon manatı mətbuatın payına düşür. Onun sözlərinə görə dövlət nəsə edib, reklam bazarına ictimai nəzarəti təmin edib, bu 26 milyon manatı bölmək fikrindədir. Sizcə bu, Əli Həsənovun təbrincə desək, mətbuatı siyasi dairələrin, varlıların, məmurların asılılığından qutara bilərmi?
Valla, hər halda mətbuatın xeyrinə səslənən, istənilən bir fikrə yaxşı baxıram və Yeni Azərbaycan Partiyasının jurnalistləri görüşə çağırmasına da yaxşı hal kimi baxıram. Eyni zamanda bütövlükdə elə hesab etmirəm ki, bu bir görüşlə mətbuatın tamamilə problemlərini həll etmək mümkündür. Və doğrusu həm də o cür də baxmıram ki, məsələlərə ki, hakim partiya mətbuatla çox isti münasibətlər qurmaq niyyətindədir. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Bəzən o tərkibə, o görüşə baxanda qəribə bir sual yaranır adamda. Ümumiyyətlə, bu görüş daha da güclüləri gücləndirmək və daha zəifləri zəiflətmək üçündür, yoxsa daha zəiflərə güc verib və onları da güclülərin sırasına qatmaq üçündür?
Sizcə hansıdır bunu?
Mən elə gəlir ki, bu görüş daha da zəifləri zəiflətmək və daha da güclüləri güclətmək üçündür. Məsələn, niyə görə mən bunu deyirəm? Konkret olaraq bir problem var Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin kollektivi ilə bağlı. Niyə görə bu kollektiv bu görüşdə iştirak etməsinə? Azərbaycanın bu mətbuatda işləyən 20-dən çox jurnalisti xarici ölkələrə sığınacaq üçün müraciət edib. Hakim partiya bunları yığmalıdır başına. Məni gəlir, Afrolatın Amaşovla Əli Həsənovun bir yerdə oturmağına nə ehtiyac bunlar istənilən halda bir yerdə otura bilərlər? Burada belə bir problem yoxdur. Problem ondadır ki, bu görüşdə Şahvələt Çobanoğlu iştirak etməli idi. Əgər həqiqətən də söhbət medianın münasibətinə diqqətin ayrılmasından və hakim partiyanın qayğısının göstərilməsindən gedirsə, bu bir insani bir şeydir. Hamı bilir ki, hakim partiya mətbuat üçün uzaqbaşı hakimiyyətdə lobbiçilik işini apara bilər. Hakimiyyətdə fikir dəyişikliyinə, münasibət dəyişikliyinə nail ola bilər. Amma bütövlükdə hakim partiyanın hər hansı bir qərar qəbul etmək ixtiyarı yoxdur. O mənada bu kimi görüşlər daha çox insani münasibətlər fonunda baş verir və bu insani münasibətlərin də tərkib hissəsində o daxildir ki, biz zəif adamı indi dalana sıxılmış, qəzetləri bağlanmış, əlindən alınmış və eyni zamanda didərgin düşmüş jurnalistlər müdafiə etməli, hansı ki xarici ölkələrdən sığınacaq istəyirlər.
Bəs cənab Həsənovun fikirlərinə münasibətiniz necədir? Mən suala qayıdıram.
Məsələ burasındadır ki, doğrudan da dünya ölkələri ilə müqayisədə həmişə bu məsələləri Mehman Əliyev mətbuatda səsləndirir. Hətta onun bu barədə böyük bir təhlil yazısı da var ki, Azərbaycan öz əhalisinin sayına, öz büdcəsinin həcminə, eyni zamanda öz ərazisinə və potensial imkanlarına görə media sahəsindəki reklam faizi həddindən artıq aşağıdır və bunu necə etmək olar, qaldırmaq olar. Bunun yolları Mehman Əliyev müxtəlif variantlarda təkliflər verib və bu prezident aparatına da göndərilibdir. Əlbəttə, medianın indiki krizis dövrünü adlamaq üçün çıxış yollarından biri bərabər miqyaslı reklam mərkəzlərinin yaradılması. Yəni o mənada ki,
öz maraqları, ya reklam verdikleri qəzetləri müəyyən etsin və bu qəzetlər də heç olmasa hansısa bir maliyyə qaynağını bu reklamdan gəlirlə üstələsin. Bu bir çıxışdır. Amma ümumilikdə götürəndə ki, reklam təşkil etməklə medianın vəziyyəti tamamilə düzələcək, bu belə də deyil. Yəni, media ayrıca bir institutdur və mən sizə deyim ki, media dövlətlər üstü institutdur, dövlət içi institut deyil. Yəni, media, Azərbaycan mediasının indiki vəziyyətində əlbəttə hakim partiyalarla görüşmək məcburiyyətindədir, bunlarla dialoq aparmaq güvə məcburiyyətindədir. Amma ümumilikdə götürəndə media həmişə hakimiyyətlər media ilə danışıb, media hakimiyyətlə danışmayıbdır.
Şimbala Səlimovun sualı var.
Şahbaz bəy, qeyd olunan tədbirin qəribə bir adı vardır. Mətbuat və cəmiyyət problemləri səhv etmirəmsə. Həmin tədbirdə Əplatın Anmaşovu da, Mətbuat Şurasının sədri Əplatın Anmaşovu da dedi ki, bu vaxta qədər cəmiyyətdən mətbuata şikayətlə bağlı 7000-dən çox müraciət daxil olub. Hər halda mən dəqiqləşdirmək istəyirdim. Azərbaycanda problem hardadır? Cəmiyyətlə mətbuat arasında, yoxsa cəmiyyətlə hakimiyyət arasında?
Hər halda məncə media ilə hakimiyyət arasında ciddi problem var. Mən özüm 90-cı ildən 2000-ci ilə qədər şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı deməli şikayətləri toplamışam, ümumiləşdirmişəm və orada bəlli olub ki, bu artan temp üzrə gedirdi və ümumiyyətlə pik nöqtəsi, yəni şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məhkəmə müraciət edən ən çox sayılı adamlara biz 98-ci ildə və 2000-ci ildə rast gəlirik. Amma mən bunların sosial təbəqələrə ayıranda müraciət edən şəxsləri bölgüyə aparanda bunların arasında heç kimi görmədim ki, sıravi bir adam mediada şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmiş olsun. Bundan irəli gəlir ki, media adi adamlardan daha çox, deyək ki, ictimai çəkisi olan, vəzifə çəkisi olan adamlarla məşğuldur. Ona görə mən ictimaiyyətlə medianın yox, daha çox dövlətlə medianın problemləri olduğu qənaətindəyəm.
Dövlətlə bu araşdırmadan yoxsa hakimiyyətlə?
Sonra. Yəni, hər halda hakimiyyətlə desək daha düzgün olar.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Media ilə hakimiyyət arasında problemlərin Azərbaycan müstəvisində müzakirəsinin hər halda bizdə başqa təcrübəsi olub. Yəni, mətbuatla prezident görüşü keçirilib. Düz, indiki formatlara görüş bundan əvvəlki il olub, amma siz qeyd etdiniz ki, indi problem daha çox aktuallıq kəsb edir. Belə bir fikir yürütməyə çalışırlar. Bəhs etdiyimiz görüş, axırıncı görüş, ona görə hakim partiya ilə mətbuat arasında keçirilir ki, hakim partiya mətbuatı müxalifətin qismində görür. Yəni, mətbuatı siyasiləşmir, hansısa siyasi qütüblərin müdafiəçisi kimi gördüyü üçün seçkidən bir il öncə cəmiyyətdə narazılığı azaltmaq məqsədi ilə bu formatda görüş keçirir. Mətbuatın siyasiləşməsini mən istəyərim bir qədər toxunaq. Bu nə qədər bizdə mətbuat siyasiləşir?
Bizim siyasi partiyaların qəzetləri var və onlar siyasi qəzetlərdir. Öz partiyalarının maraqlarını güdən və daim gündəmdə saxlayan qəzetlər var. Bu partiya qəzetləridir. Bir də var qeyri-partiya qəzetlər, müstəqil qəzetlər. Hər halda görünür ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin media ilə bağlı xüsusi proqramı olmadığına görə mətbuat yalnız qoltuqlarda özünə yer tapa bilir. Yəni, sabit olaraq ortada diyansın və hansısa bir proqram çərçivəsində öz fəaliyyətini qursun, nizamlasın, hardansa maliyyə qaynağı əldə etsin, kredit götürsün, özünü inkişaf elətdirsin. Bu mümkün deyil. Mətbuat məcburdur. Məcburən hansısa bir siyasi partiyanın və yaxud da deyək ki, iqtisadi baxımdan böyük imkanları olan şəxslərin yanındadır.
Şahbaz bəy, üzr istəyirəm, geri gəlmişəm. Bu, həmin toplantıda Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov qeyd elədi ki, mətbuatın iqtisadi problemlərini həll etmək üçün dövlət proqramı işlənib hazırlanır. Siz onu necə təsəvvür edirsiniz?
Əgər o dövlət proqramı mətbuatın idarəçiliyi ilə bağlıdırsa, mən ona pis baxıram. Amma o dövlət proqramı mətbuatın iqtisadi baxımından inkişafına yönəlibsə, onu tənzimləyirsə, mən ona çox yaxşı baxıram. Amma bu proqram söhbəti çoxdan gedir. Doğrusu, bəzən mən elə fikirləşirəm ki, bu son dövrlər ki, medianın problemləri ilə bağlı çoxlu söhbətlər gedir və bu söhbətlərin heç biri də bəzən belə hədəfə çatmır, eyni zamanda da anlamaq olmur bu söhbətlər nəyə görə aparılır. Mən şəxsən özüm üçün belə bir qənaətə gəlmişəm ki, medianın həqiqətən də problemlərini indiki tərzdə həll eləmək, xüsusən də danışmaq yolu ilə həll eləmək bu qeyri-mümkündür. Və əlbəttə bu qarşıdurma, piketlər filan bu yolla da həll eləmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq, əgər Azərbaycan dövləti həqiqətən maraqlıdırsa, media inkişaf eləsin, müstəqil mətbuat olsun, bununla bağlı normal proqramı və normal qanunları olmalıdır. Biz, bax, mütəmadi olaraq artıq 2000-ci ildən də belə deyək, yeni cinayət məcəlləsi qəbul olunandan sonra mən böhtan maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasının ən qatı tərəfdarlarından biri olmuşam. Amma baxın, indi hansı vəziyyət yaranır? Həqiqətən mən əminəm ki, böhtan cinayət məcəlləsindən çıxarılacaq və bütün beynəlxalq təşkilatlar da bu maddənin çıxarılmasının tərəfindədir. Amma görün, biz hansı daha bir təhlükəli vəziyyətin yaranmasının şahidi oluruq. Ondan sonra, əgər bu böhtanda maksimum cəza müddəti 2 il yarımdırsa, bundan sonra jurnalistləri terrorla hədələmək, dövlət sirrini yaymaq, sonra dini ayrı seçkiliyin təbliğatı, irqi ayrı seçkiliyin təbliğatı filan və bu kimi maddələrlə jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edəcəklər. Onlar üçün də minimum 7-8 məsuliyyətdir.
Yəni, deməli, söhbət heç də qanunlardan getmir.
Şübhəsiz mən də ona görə deyirəm ki, ümumiyyətlə, mediaya insani münasibət dəyişilməlidir. Mediyaya həqiqətən səmimi münasibət olmalıdır. Bunun inkişafında maraqlı olmaq hakimiyyət tərəfindən göstərilməlidir, görünməlidir ki, medianın inkişafında maraqlıdır.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Söhbətin əvvəlində maraqlı bir məlumat burada vurğulandı ki, hakimiyyət mətbuatın iqtisadi asılılıq problemini həll etmək üçün müəyyən yardım etməyi planlaşdırır. Mən diqqəti yönəltmək istəyirəm həmin bu söhbət getdiyi tədbirdə çox qəribə bir fikir işlədildi. Hakim partiyanın nümayəndələrinin bir tərəfindən ki, mətbuata reklam verilməsi ilə bağlı bildirdi ki, yəni reklam şirkətləri hansısa bir partiyanı təmsil edən mətbuat vasitəsinə reklam verirsə və deməli, bununla o həmin partiyanın maliyyələşməsində iştirak edir. Belə çıxır ki, hakimiyyət bundan sonra heç kəsə rəva görmədiyini indi özü etməyi planlaşdırır, yəni iqtisadi asılılığı azaltmaq üçün hansısa siyasi partiyaya yardım edir.
Əgər hüquqi baxımından götürsə, siyasi partiya mətbuatları həddindən artıq az dairədədir. Bir də ki, nə olar siyasi partiyaya yardım etsin də? Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti mənə elə gəlir ki, 97, 96, 2000-ci ildə olan səviyyədə deyil. Azərbaycan dövləti maraqlı olmalıdır ki, onun siyasi partiyaları güclü olsun. İkinci bir reklamın gəliri ilə bir qəzeti maliyyələşdirmək fikri özü də yanlış bir təsəvvürdür. Bu düzgün deyil. Qəzet kifayət qədər böyük xərc tələb edir. Digər tərəfdən Azərbaycanda siyasi partiyaların haqqında qanun qəbul olunacaq və o qanunda siyasi partiyaların maliyyələşmə məsələsi də ortalığa qoyulacaq. Yəni siyasi partiyalar ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşməlidir. Və həm Azərbaycanda müxalifət partiyaları Azərbaycan dövlətinin düşmənidirlər. Bu neft gəlirləri hara gedir? Bu neft gəlirlərini Azərbaycan vətəndaşı da almalıdır da. Siyasi partiya üzvləri vətəndaşlar deyillər.
O cümlədən mətbuat.
O cümlədən də şübhəsiz mətbuat.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəəsinin sahibi Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Şahbaz bəy, burada belə bir məqam da yoxdur ki, əgər deyək ki, həmin mətbuat orqanının hansısa məmurun, hansısa vəzifəli şəxsin asılılığından çıxardırsan, ancaq bütünlüyü də hakimiyyətin asılılığına sararsan.
Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, hakimiyyət sui-istifadə elementlərindən istifadə etməməlidir. Deyək ki, yeni Azərbaycan partiyasının özünün siyasəti başqa ola bilər, amma bütövlükdə biz hakimiyyətə yeni Azərbaycan partiyasının gözü ilə də baxmamalıyıq. Hakimiyyət daha, belə deyək də, biraz geniş qəlbli olmalıdır. Əlbəttə, qəzetlərə yardım olmalıdır. Mən onun tərəfindəyəm ki, Azərbaycan dövləti qəzetlər üçün, sonra qeyri-hökumət təşkilatları üçün qrant proqramları hazırlasın və qrantlar versin. Azərbaycan dövləti artıq kifayət qədər iqtisadi baxımından dayanaqlı bir dövlətə çevrilir. Belə olan halda niyə görə yardım
ancaq
etməsin?
Umacaq olmasın da.
Bilirsən, elə dövlət əhəmiyyətli məsələlər var ki, burada hamının umduğu məsələlər var ki, bu olmalıdır. Amma şəxsi müstəvidə umacaqlar olmamalıdır. Əlbəttə, bu tələb etməlidir ki, deyək ki, mənim mövqeyim belədir, şəxsi mövqeyim belədir və bunu təbliğ et. Və yaxud mən sənə yardım edirəm, kimlərisə gözdən salmaq istiqamətində təbliğatlar apar.
Olacaq, olmayacaq sonra Azərbaycan seçəcəksən.
Bilirsən, əgər dövlət hər hansı bir mexanizm fikirləşirsə qəzetlərə yardım baxımından, mən orada bir təhlükə görmürəm. Əgər bu dövlət qəzetlərə yardımı xüsusi adamlar vasitəsi ilə edəcəksə, o təbii ki, təhlükəli olacaq. Necə ki, məsələn, müəyyən qruplar var ki, o qruplar yaradılır və onlar qəzetlərlə əlaqəyə girir, o adamların şəxsi ilə qəzetlər maliyyələşir və birdən-birə bəlli olur ki, həmin o vasitəçi adam xeyli miqdarda hakimiyyət aldadıbdır, sonra onu məsuliyyətə cəlb edirlər. Yəni, əgər qəzetlərlə dövlət arasında vasitəçilər olmasa, sadəcə bu bir dövlət proqramı çərçivəsində qəzetlərin maliyyə problemi həll olsa, onda daha ortalıqda heç bir problem qalmır ki.
Üzr istəyirəm, siz Mehman Əliyevin araşdırmasına toxundunuz, yəni Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Onun araşdırmasında bu məqamda var idi ki, gəldiyi nəticə həm də ondan ibarət idi ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməlidir, onun da içində mətbuat. Ayrılıqda dövlətin mətbuata yardımı, mətbuatı dövlətdən aslı bir quruma çevirəcək.
Bilsən, mən də bu fikrinə razıyam, amma burada başqa bir nüanslar var deyə ki, sektorlara əgər bölüşdürsək, Azərbaycanda inkişaf edən sektorlar var, amma və müxtəlif sahələrə böyük investisiyalar qoyulur. Amma Azərbaycanda hətta ən sonuncu investisiya qoyulan sahə də bizim təhsil sahəsidir. Təhsil sahəsində də investisiyalar qoyulur. Yeganə investisiya qoyulmayan sahə mətbuat sahəsidir. Gərək investisiya qoyulsun ki, bu sahə inkişaf etsin. Aydındır. İnvestisiya olmayan yerdə biz deyək ki, ümumi iqtisadiyyat inkişaf edəcək və bu iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində burada mətbuata da xeyir gələcək. Siz məncə bu da düzgün yoldur, amma bu uzun müddətli uzun bir yoldur.
Şembala Səlmovun sualı var.
Şabat Bey, belə fikirlər də səslənir ki, o adı çəkilən, qeyd olunan tədbir bir növ hazırlıq tədbiridir. Daha yüksək səviyyəli tədbirlər gözlənir. Belə tədbirlər, yəni yüksək səviyyəli görüşlər mümkündür. Məsələn, ta ki, Azərbaycan prezidenti ilə jurnalistlər arasında belə bir tədbir və yaxud da görüş planlaşdırılırmı? Gündəlikdə varmı? Mümkündürmü?
Hər halda qarşıda medianın bayramı gəlir, Milli Mətbuat Günü gəlir və
İyulun
22-sində. Əgər olsa, biz buna tərəfik ki, media ilə, mətbuatla hakimiyyət arasında problem olmasın. Amma doğrusu bunun nə dərəcədə reallaşacağına əmin deyiləm. Çünki intensiv olaraq hər il belə söhbətlər qalxır və sonradan da əksinə vəziyyətin kəskinləşməsini görürük.
Konkret gözlənti var. Məsələn, gözləyirlər ki, həbsdə olan 7 jurnalist azadlığa buraxıla bilər bu Milli Mətbuat Günü ərəfəsində. Bu gözlənti nə dərəcədə düzgündür?
Bilirsiniz, əgər burada bütün jurnalistlər azadlığa çıxmışsa, onda faktiki heç nə dəyişilmir. Məncə, bütün jurnalistlərin hamısı azadlığa çıxmalıdır. 7 nəfərdir, 7-si də azadlığa çıxmalıdır. Çünki məndə olan məlumata görə bəziləri saxlanılacaq, bəziləri azadlığa buraxılacaq. Və ümumiyyətlə, şübhəsiz ki, böyük mənada götürəndə bu mühit dəyişilməlidir. Sadəcə olaraq müəyyən işlər var ki, o işlər görülməlidir ardıcıllıqla və medianın vəziyyəti də qısa bir müddətdə dəyişilməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələşbər Rafıoğlunun sualı var.
Mən istəyirəm, Şahbaz bəy, biz birlikdə bu indiki situasiyanın əsl səbəblərini bir dəqiqləşdirək. Məsələn, bu saat mətbuatın düşdüyü vəziyyət indiyə qədər olmamış vəziyyətdir. Yəni, 7 jurnalist həbsdədir, bir neçə qəzet bağlanıb. Amma siz iqtisadi səbəbləri vurguladınız, bəzi qanunları vurguladınız. Bunlar 5 il qabaq da belə idi. Mətbuat indi 5 il bundan qabaqdan daha çox ac deyil, daha çox qanunlarla, məhdudiyyətlərlə üzləşməyib. Bəzən belə fikirlər yayılır ki, mətbuatın indiki düşdüyü uçurum oliqarxlar arası, hakimiyyət daxili oliqarxlar arası mübarizənin bir təzahürü olaraq ortaya çıxıb və günah da mətbuatın bu mübarizənin içinə yuvarlanmasındadır. Bu nə qədər sizə real bir mülahizədir və bir də siz özünün tənqidi vurguladınız. Əvvəllər də mətbuata iqtisadi yardımlar olub. Mən xatladmaq istəyirəm ki, prezidentlə vaxtı ilə mətbuatın görüşündən sonra müəyyən maliyyə vəsait ayrılıb. Əvvəllər də jurnalistlər həbs edilib və azadlığa buraxılıb. Bu ümumilikdə problemin kökünü həll edə bilibmi ki, bundan sonra da eləsin?
Əvvəllər problem olub və bugün də bu problem var və mən elə hesab edirəm ki, bu problem həll olunmur. Əksinə, problem daha da dərinləşir. O ki, qaldı oliqarxlar məsələsinə. Oliqarxlar da dövlət məmurlarıdır Azərbaycanda. Dövlət məmurundan kənarda oliqarx yoxdur axı. Dövlət qulluğu haqqında qanuna görə dövlət məmuru biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Amma gəlin baxaq görək, bu biznes fəaliyyəti ilə əsasən kimlər məşğul olur? Hamısı dövlət məmurlardır. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, buradan Azərbaycan dövləti udmur. Bu, Azərbaycan dövlətini uçuruma aparan bir məsələdir. Ona görə də bütün bu uğurluqların, əyriliklərin qarşısını almaqdan ötürü dövlətin media ilə bağlı proqramı olmalıdır və bu şəffaf olmalıdır. Dövlət mediaya açıq kreditlər verməlidir. Bu kreditlər barədə mütəmadi olaraq mətbuatda məlumatlar getməlidir və yaxud da ayrıca bir fond yaradılmalıdır. Bu fonddan mətbuata yardım olmalıdır. Yaxşı deyək ki, yapla mətbuat arasında görüş keçirildi. Amma burada hansısa bir sənəd imzalandı mı, imzalanmadı? Hansısa bir konkret olaraq tələblər qəbul olundu mu və yaxud harasa müraciət ünvanlanmalıdır? Yəni, hər halda mən birinci o fikrimi bitirmək istəyirəm ki, əlbəttə, pul çox dəhşətli bir şeydir. Ona kim sahibdirsə, o artıq, necə deyim, bir mif vardır. O mifdə deyirik ki, kənddə əjdaha var, o əjdaha hər dəfə bu kənddən bir adamı yeyir. Sonradan kəndin cəmaatı yığılır bir yerə, deyir ki, əşi, bəlkə biz uşaqlardan öyrədək, qoy gedib bu əjdahanı məhv etsin, bizim də canımız bu əjdahadan xilas olsun. Yoxsa əks halda hər gün bir adam əjdahaya versə, onda sayımız bitəcək. Bunlar həqiqətən də bir uşaq hazırlaşdırırlar və böyüyür, bu gedir əjdahanı öldürür, qayıdıb gəlib bulaqda su içəndə görür ki, qollarının yerinə qanadlar əmələ gəlir, suda öz şəklini görür və bu o deməkdir ki, növbəti bir əjdahaya çevrilir bu adamın özü, hansı ki gedib əjdaha öldürmüşdür. Həqiqətən də bugün oliqarxlara, dövlət məmurlarına şərait yaranır və dövlət məmurlarından çox şeylər umuruq, sonradan isə bu dövlət məmurları əjdahaya çevrilirlər və bu pul bu adamları əjdahaya çevirir. Ona görə pulla vəzifənin nigahına yol vermək olmaz, yəni belə obrazlı desək. İndi təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir. Və bu vəziyyətdən də mən bayaq dedim xilas olmaq üçün yeganə yol oldu ki, bütün proseslər mətbuatla bağlı şəffaflıq müstəvisində həll olunmalıdır, şəffaf olmalıdır.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Mən də razıyam şəffaf, amma məsələn bundan əvvəl maliyyə yardımı ayrılıb mətbuata, bunun bölüşdürülməsi mexanizmi mətbuatın öz daxilində təzə insident yaradıb ki, bu kimə getdi, kimə getmədi, siz deyir şəffaf. İki oliqarxdan maliyyələşən və yaxud iki siyasi partiyadan maliyyələşən qəzetlər bəzən bir-birləri haqqında elə tənqidlər, elə söyüşlər, elə belə deyək, qarşılıqlı ittihamlar yağdırırlar ki, bu şov biznes verilişlərini xatırlardır. Yəni, bugün sən məni söyüş, sabah mən sənə cavab yazım, biz oxunaq. Nə qədər yəni, şəffaflığı təmin etmək mümkün olacaq belə bir mənzərədə?
Bizdən kriteriyalar müəyyən olmalıdır. Hansı qəzetlərə ümumiyyətlə yardım olmalıdır. O, həcminə görə, tirajına görə, davamlılığına görə, kollektivinə görə və bu kriteriyalar müəyyən olandan sonra bütün bu məsələləri həll eləmək asandır. Azərbaycanda dövlət dili Azərbaycan dilidir. Amma digər dillər hamısı etnik dildir, düz deyil. Burada bəzən bir də onda görürsən, rus dilində çıxan qəzetlərə dövlət kredit ayırır. Ay balam, bu Azərbaycan dövlətidirsə, rus dili çıxan qəzetlərə niyə dövlət kredit ayırmalıdır? Niyə bəyəm Rusiya Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərə kredit verir? Bu absurd bir məsələdir.
Bəs bu kriteriyanı kim müəyyənləşdirir?
Kriteriya
dövlət seçişə bunun özü dövlətin mətbuat arasında üstünlük verməsidir.
Bunlar təki könül olsun, fikir olsun və proqram olsun. Bu kriteriyaları müəyyən etmək mümkündür. Burada bir çətin bir şey deyil. Yo, yəni hər bir var, adamın redaktor olması üçün müəyyən olunan kriteriyalar var. Deyək ki, ali təhsilli olmalıdır, həbsdə yatmamalıdır və s. və ilə.
Belə bir fikir var ki, əslində hakimiyyət özünə sərf edən müxalifəti formalaşdırmaqdadır. Ancaq özünə sərf etməyən müxalifət sənədən vurulub çıxarılır. Sabah
necə ki, görüşün formatı.
Bilirsiniz, bizi müxalifət narahat etməməlidir. Mənə elə gəlir ki, bizi mətbuat narahat etməlidir. Müxalifət 5 illik, 10 illikdir, amma mətbuat 100 illikdir. Bizim də niyyətimiz ondan ibarətdir ki, media institut olaraq inkişaf eləsin və bu inkişaf o həddə olsun ki, medianın qabağına yazılmasın ki, bu müxalifət mediasıdır, bu iqtidar mediasıdır, bu solçularındır, bu sağçılarındır, belə deyil. Azərbaycan demokratik ölkədir və demokratik dəyərlərə söykənən də mediyası olmalıdır. Əgər bu ölkə bu dəyərlərə hörmət edirsə, onda medianın inkişafına şərait yaratmalıdır. Ya etmirsə, onda bununla manipulyasiyanı da bitirmək lazımdır. Hər kəs gedib yastığını başına qoyub yatmaq lazımdır.
Şapaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Sap Evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Quluoğlu İdi Şahbaz Xuloğlu'ndan sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqovdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.